Паводле Леоніда Светіка, матэрыялы крымінальнай справы супраць яго займаюць 11 тамоў па 250-300 старонак кожны. У распальванні міжнацыянальнай варожасці, паводле артыкулу 130 часткі 1 крымінальнага кодэксу, яго вінавацяць з нагоды з'яўлення ў Віцебску лістоў з пагрозамі ад імя віцебскай філіі рускага нацыянальнага адзінства, якія цягам 2006-2007 гадоў атрымлівалі мясцовыя грамадскія і апазіцыйныя актывісты. Пераслед з боку КДБ спадар Светік лічыць помстай за праваабарончую дзейнасць, за тое, што дапамагаў абражаным актывістам складаць скаргі ў міліцыю і пракуратуру, каб адказныя структуры знайшлі тых, хто дасылае гэтыя лісты. Міліцыянты адмаўляліся шукаць аўтараў, цвердзячы, што іх знайсці немагчыма, бо арганізацыя РНЕ ў Беларусі не зарэгістраваная. Леонід Светік у сваю чаргу неаднаразова падкрэсліваў, што за дзейнасць ад імя незарэгістраваных арганізацый у Беларусі караюць, згадваючы прыклад маладога фронту, і патрабаваў, каб актывістаў РНЕ таксама прыцягнулі да адказнасці. Але ў крымінальнай справе, распачатай урэшце абласной управы КДБ, ён сам апынуўся спачатку сведкам, потым падазраваным, а згодна з пастановай ад 31 сакавіка ўжо і абвінавачаным. У верасні 2008 году крымінальную справу супраць праваабаронцы прыпынілі, а ў сакавіку гэтага году аднавілі зноў. Дарэчы, хоць суду па справе яшчэ не было, аднак учора ў газеце «Савецкая Беларусія» з'явіўся артыкул віцебскага журналіста Сергія Галесніка, які піша як пра нібыта ўжо даказаны факт, што жыхар Віцебску дасылаў лісты з пагрозамі ад імя РНЕ. Імя Леоніда Светіка ў артыкуле «Шыварат на выварат» не згадана, аднак герой пазнавальны, і ён лічыць гэты газетны матэрыял непраўдзівым.
Я лічу, што матэрыял з'яўляецца недакладным і непраўдзівым. Усе абвінавачванні пабудаваны выключна на экспертызах. Прычым аўтаразнаўчая экспертыза на 100% кажа аб тым, што лісты напісаны не мной. А ў тэксце Сергія Галесніка сказана, што менавіта гэта экспертыза указана выключна на мяне. Яшчэ артыкуле абыдзена, што мяне абвінавачваюць па артыкулу 367 участку 2 паклёпам на прэзідэнта краіны.
Леонід Светік лічыць, што пра нібыта паклёп на прэзідэнта ў савецкай Беларусіі не згадана знарок, каб залішне не прыцягваць увагу грамадскасці да будучага судовага працэсу. Аднак, на ягоную думку, гэтае абвінавачанне выстаўлена супраць яго з разлікам якраз на тое, каб зрабіць суд закрытым для журналістаў, праваабаронцаў і сяброў.
Заўсёды, калі ў следства мала даказальнай базы, каб скрыць гэтыя хібы, робіць працэсы судовыя зачыненымі, каб не паказаць, што справы зроблены з нацяжкай з вялікай і па замове. Я хачу, каб мяне судзілі прынародна, бо толькі ў адкрытым працэсе можна даказаць сваю невінаватасць.
Сведкамі і пацярпелымі ў крымінальных справах супраць праваабаронцы прызнаныя тыя, хто атрымліваў лісты ад РНЕ. Рэдактар газеты «Віцебскі кур'ер» Уладзімір Базан, загадчыца літаратурнай часткі тэатру «Лялька» Вікторыя Дашкевіч, былая старшыня абласной арганізацыі АГП Алена Залеская, шэраг мясцовых сяброў кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і вядомы віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда. Паводле абвінавачанняў, выстаўленых супраць Леоніда Светіка, па кожным з двух крымінальных артыкулаў яму можа пагражаць пазбаўленне волі на тэрмін да 5 гадоў.